але ще жодного разу не потрапив йому на очі той пухнастий, довгохвостий звір. Вершомит запропонував виставити на нього пастки. Стьопа з охотою прийняв цю пропозицію. Наступного після пожежі дня вони вдвох, захопивши дві пастки, рушили туди. «Цікаво, які тут пісці?» – говорив Вершомет. «Чи є й голубі?» «А ви гадаєте, що можуть бути?» – спитав Стьопа. «А чого ж? Мені двічі на новій землі довелося зустрічати їх. Кажуть, що на малих островах, які лежать далеко в морі, вони трапляються частіше, ніж на суходолі або на великих островах». «А скажіть, – зацікавився Юнга, – їхнє хутро справді голубе?» «Ні, воно скоріше попелясте. Якби вони справді були голубі, то їм було б дуже важко заховатись у тундрі або серед криги. Навіть маючи попелясте хутро, вони надто примітні в умовах півночі. Мабуть, через це їх так мало. Інша справа – білі. Ті в снігах і кризі чудово маскуються». Обминаючи невеликі тороси, мисливці швидко бігли на лижах. Погода стояла тиха, приємна. У небі світив місяць і заливав своїм світлом крижану пустиню, притрушену снігом. «А як полюють на пистів?» – спитав Стьопа. «Будемо ставити пастку, і я розповім», – відказав він. «А тепер давай поспішати». Нарешті наблизились до крижаних скель. Лише завернули у вузький прохід між двома велетенськими торосами, і з очей зник Лахтак. Навколо хаотично зіймалися крижані нагромадження. Де-не-де вони розступалися, і між ними з'являлись рівні крижані площадки, на яких можна ковзатись на коньках або грати в м'яча. «Мене цікавить», – сказав мисливець, зупиняючись і показуючи слід пистя на снігу, – «чому їх тут так багато?» «А що? Хіба вони не заходять на кригу?» «Ні, навпаки, вони часто забігають у море. Але тут серед цих торосів їх слідів особливо багато, ніби біля кормушки». Та за 5 хвилин мисливець розгадав причини цього явища. Коли вони пройшли за гострий виступ одного з торосів, перед ними заблищала чорна пляма великої ополонки. На снігу біля ополонки відбилися сліди лап великого звіра. Ті сліди, схожі на сліди величезної людської ноги, зупинили товаришів. «Ага», – промовив Вершомет, – «зрозумів», і обережно оглянувся навколо. «Що таке?» – спитав Стьопа. «У цій ополонці водяться нерпи, і на них ходить полювати білий ведмідь, а слідом за ним бігають писці. Вони живляться тими недоїдками, які лишаються після ведмедя. Дивуюся, як ти раніше не помітив цієї ополонки і слідів біляка». «По-перше, тому що в цей закуток я не зазирав. А по-друге, не завжди так ясно світить місяць, як зараз, щоб можна було все помітити». «Ну, тепер, – сказав Вершомет, – пильнуй уважно, щоб часом не наскочити на цього злодіяку». «А він на нас не може наскочити. Тепер він має перевагу над нами. У цей час він бачить краще, ніж ми. Крім того, він, мабуть, щось нюхом чує. А ти от нюхом нічого не чуєш. І нарешті він мовчить, а ми балакаємо». У цей момент поблизу щось тріснуло. «Еге, заговорив», – стиха промовив мисливець. Над велетенським торосом піднявся чималий звір. Наставивши морду на мисливців, він, здавалося, нюхав повітря. Але він не міг почути ніяких запахів, бо нюх у білих ведмедів розвинений дуже слабо. Ведмідь повільно спустився з тороса, підійшов до ополонки і ліг біля води. Мисливці стояли нерухомо. Вершомет присів і, не ворушачись, стежив за звіром. Ведмідь на них не дивився. Він злегка поводив мордою, вдивляючись в ополонку. Звір вичікував, чи не з'явиться де нерпа. «Ми полюємо. І він полює», – прошепотів Вершомет своєму юному другові. «А ми підліземо ближче». Мисливці, пригнувшись, почали наближатися до ведмедя.